Campus FM gli presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Bricolage. Dawn l-ewwel erba' programmi f'din is-sensiela Bricolage jiffurmaw speċi ta' collage madwar it-tema ta' relazzjonijiet umani. Tema li qegħdin insejħula relazzjonijiet, kwadretti, xenetti u sfumaturi. F'dan it-tieni programm ser inkomplu nibnu il-kwadru ta' Bricolage tagħna permezz ta' siltiet maħudin mir-romanz ta' Sergio Grech li jismu Il-lejl tal-Irġulija, romanz pubblikazzjoni tal-2010 ta' Horizons Communications. Romanz li ilaqana mal-protagonist Robert, mbagħad jibni fuq ir-relazzjonijiet tiegħu ma' dawk ta' madwaru. Il-lejl tal-Irġulija. Il-ġimgħa fil-għaxija, kontrarju għas-soltu, għażlu li ma joħorġux. Għal dakinhar it-tnejn li huma kienu waslu f'kompromess li id-baħrit għal dik il-lejla seta' jkun pospost għal darb'oħra. Minnaħa tagħha kienet assigurata li ma kienx se taqa' d-dinja jekk għal darba jibqgħu ġewwa u ma joħorġux. Kien skanta, għax il-ħruġ kien ħabib tagħha daqskemm il-karozza u l-erba' roti tagħha ma setgħux jinferdu minn xulxin. Il-ħruġ kien hemm dejjem lok u ħin għalih, imqar għal kafè l-ajruport jew mixja mal-frant tas-sliema jew xirja minn xi supermarket. Il-ħruġ tagħhom, xi ftit jewwies, kien baqa' fuq l-istess ritmu ta' qabel ma saru ta' xulxin uffiċjalment. Jitħobb il-wine bars imżejna briħa taqsam ta' xorb li jfakrek fir-remettar antik, waqt li hu kien jippreferi s-sibt fil-għaxija jistken f'xi teatru jisegwi xi dramm jew jisma' xi kunċert ta' Mozart illi tant kien iħobb b'imħabba kważi mistika. Minkejja l-gosti opposti tagħhom, kienu sabu it-toroq tan-nofs u ħadd ma impona xejn fuq ħadd. Ħadd ma kien jagħmilha tal-arkużin, anzi kienu jemnu li d-diversità kienet il-fattur li torbothom fl-imkien, f'unità assoluta. U kien jaċċetta d-dinja movimentata tagħha, u hi aċċettat id-dinja aktarx silenzjuża tiegħu. B'nofs xajta, hi kienet argumenta. Veru li Mozart ma stajċ tqablu ma' Madonna, imma fl-aħħar mill-aħħar it-tnejn setgħu jiftaħru b'kollox barra illi kienu ċelebi jew qaddisin. Ma jfissirx li ma kienx hemm konflitti u argumenti, u l-mewġ ġieli għeddet li jfarrak id-dajsa, imma l-ħabel tar-raġuni imwiezen mill-ħabel tal-imħabba żammhom jomu fil-wiċċ. Martu malajr sabet fi xteda dik il-għaxija imma u ma xtaq bl-ebda mod iqgħod tagħha jqalleb it-television minn stazzjon għal ieħor, ifittex u jistenna ma jafx lil min. Ma kienx jiflaħal vizzju misħud tagħha, titfittex ir-riklami u tiċċassa quddiemhom qisha qed tara xi viżjoni stil Porċi Nadur. Kienet ossessjonata bil-pubbliċità. Tqalleb minn stazzjon għal ieħor, tarbel il-materjal pubbliċitarju kif ekonomista jarbel kollu kurzita iċ-ċifri ta' tkabbir u tnaqqis ekonomiku. U le, u kien differenti, u television kien jużah tista' tgħid għal ħaġa waħda biss. Kien iffissat jara bulettin wara ieħor ta' aħbarijiet fuq diversi stazzjonijiet lokali u barranin, u programmi ta' diskussjoni biex janalizza bil-mod tiegħu il-ġrajiet kurrenti. I kienet ċort oħra, minkejja li kienet taħdem fil-ġurnalizmu? Kultant, kienet tiskanta minn minnom kien l-aktar maqtuħ għal dak it-tip ta' xogħol. Għalija, ma kienx importanti iktar wara jum xogħol ta' sorbi fiha l-ġrajiet li qed iseħħu madwarha jew mili enormi l-bogħod minnha. La darba tħalli l-iskrivanija kien rilevanti għalija jekk għal-kajeda attakka xi post strateġiku ieħor u qatlux popolazzjoni sħiħa. Kienet titfi l-kompjuter ta' xogħol u ma kienx interessa aktar jekk il-President Obama ħax il-Premju Nobel għall-Paċi jew le. L-interess, il-kurzita ġurnalistika tagħha, il-ħeġġa u l-ġenn li tikxef storja ġdida li ħadd ma jkun jaf biha kienet terfaħħhom strettament għall-iskeda ta' ħidmieta u kienet tissospendihom għal meta kien imissa xogħol. Dik il-lejla, għażel li jaħrab mill-LCD, mit-tabak u n-nikotina ta' martu, u saqajja tentatriċi. Dmirijiet u ta' raġel miż-żewweġ għal dik il-għaxija kien qdihom kollha. Il-platti u l-borom kienu nħasslu kollha u kienu tpoġġew lura f'darhom, jistennew li s-sidin tagħhom iqajmuhom min-nasa twila l-għada. Dejjem kien jiskanta bl-imbarazz li kien jinqala tisjir u kif, fi kliemu, il-kċina tagħhom u dik ta' ristorant kienu l-istess. Għal dik il-lejla iddeċieda favur irtira l-kmieni biex imur itemm il-ktieb 100 Years of Solitude illi kienx tara second hand xi jumejn qabel. Kien ara kollox ta' Gabriel García Márquez, imma dana il-kapolavur tas-seklu 20 qatt ma ġieħ il-kuraġġ li jaqbdu bidu. Kien beża li ma japprezzahx, litteralment, minkejja li minn xi daqqiet raħ kumpless, darba li qabdu kien intilef wara dawk il-karti musfara, kif martu kienet tħobb issejjaħ xi ktieb. Kienet ħossa medda, anki jekk ma kienx tammetti, minn ftit karti, għax kienet taf bil-passjoni kważi ossessiva ta' żewġa lejn id-dinja tal-ktieb. Xi drabi kienet tħoss li dil-passjoni kienet iktar qawwija mill-fjamma li kien iħoss għaliha. Xi drabi warraba fil-ġenb għax kien ikun irid jaqra u għalija dan kien dnub mejjet. Kien dnub illi qassis ordinarju ma setax jaħfer. Dnub li konċilju biss seta' jaħfru. L-università ma kienx wisq differenti. Kien l-innerdijat tipiku tal-grupp. Dejjem idur ma xi professur u jifraħlu tal-lecture li jkun għadu kemm tom u jitolbu biex jissuġġerilu xi nofsu żana kotba biex jespandi dwar is-suġġett li jkun tkellem dwaru. Jekk li tissibu, kont taf mill-ewwel fejn qiegħed. Dejjem il-librerija. Ifittex, iqalleb u jaqra. Qatt ma femet kif erba' karti musfara setgħu jikkompetu magħha. Hi, li tant kienet attenta għall-figura tagħha. Imma x'kienu jagħtuha dawk il-karti li ma nagħtih xien? Ġisimha, jekk ma kienx kważi perfett, kien qrib dak l-istat. Għajnejha suwet, sidera bbilanċjat mingħajr linja ta' xi ħamżejjed, żaqqax kejkna, difreja organizzati fuq il-pariri ta' nail technician, lanqas Venus kif pittera il-famuż Botticelli ma kienet tgħaddiha. In-ninfa Galatea ta' Raffaello kienet difettuża ħdejha. Min jaf kemm minn sħabu x'taqwa tagħhom. Min jaf kemm kien hemm minn minnhom oġġezzjona għar-relazzjoni tagħhom u prova jdeffes dembu biex jifridhom. L-università lil min ma saħħritx. Fil-kamra tal-aħbarijiet fejn kienet taħdem, l-istedinijiet għal sija jew tnejn imqarba qatt ma kienu jonqsu. Puntwalment, jum wara jum, sa ministru darba wara konferenza stampa xtaq ikun jafa aħjar. Miżewġa jomix imma għażlet il-fedeltà. Minkejja li xi drabi xtaqet illi kienet trojja komuni minħabba ċerta bruda inspjegabbli tiegħu. Bħal dawk illi kienet tara fuq is-satellita bil-moħbi ta' żewġa. Wara kollox, ma kienx mistenni minn mara miż-żewġa friska u żażuha li tkun replika ħajja ta' Santa Monica jew Santa Rita jew Santa Maria Goretti. Ma setgħu tifhem kif meta jgħid le, kien kollu ta' xejn, kien jibqa' rħama mejta u ma ċċaqalqu b'xejn. Dik il-lejla, l-affarijiet kienu juru li ma kienx se tagħmel qajb għad-drabi l-oħra. Tibżax, naħseb jien kif nissodisfa din il-kilba li qed gerrimni imġewħa bl-aħjiena. Filgħodu, hemm xpakkat bil-ferħ. Donnu murtal tal-beraq maħdum minn artiġjan li xogħlu jafu bajnih magħluqha. Kien qisu organi imfawwar b'mużika tfuħ. Ħass dak il-ferħ rari li ma tantx kien iħoss kull meta l-iswed tal-lejl jibda jiżvina mill-qawwa tiegħu sakemm jaqlef fil-blu. U jdoqq il-mobile u solennement iħabbar it-twelid ta' qodwa ġdida ta' xogħol. Dakinhar qam mingħajr li x'kien protesta. Mhux għax kien is-Sibt, jew għax ħabtet xi festa pubblika jew nazzjonali, għalkemm dan l-aħħar il-festi pubbliċi u nazzjonali kienu donnhom b'imħatra bejniethom minn minnhom se jinserta fit-tmiem il-ġimgħa. In-nas imma ma xtaqx ikompli jaħkem lill-ġismu u fehem li fis-sodda jixxaħxaħ mhux postu aktar. Għajnejh sparaw il-barra jistudjaw il-kamra li kienu fija. U dnejh fetħu l-gradi attenti għal kull ħoss. Fommu nfetaħ u beda jipprova jimita kward battuti minn Viva la Vida. Martu baqgħet tonos u skontu u s-probabbli kienet qed toħlom bl-istorja li se tagħmilha reporter famuża u ssir sinjura u tirtira darba għal dejjem mid-dinja tax-xogħol li kienet tagħtik il-ferħ imma wkoll tisqik l-imrar. Illum kienet bil-frank u kienu sejqat taw jum fl-imkien. Għamm il-frix u ħaffef lejn il-kamra tal-banju. Ħas il-wiċċu bl-ilma frisk u mela kull-imkien titjir. Bla marid bissem. Ftakar fil-gar ta' martu. Skonti, kien parti mir-ritwal tiegħu ta' kull filgħodu li jimla kull-imkien ċaflis. Mardret fl-istudju u xiel il-kompjuter mingħajr is-soltu kapuċċino illi bih kien jibda kull għodwa. Dan l-aħħar ġimgħat kien fassal blog xejn ġdid, id-dinja virtwali hija miżgħawda bihom, l-ispazju tiegħu kif kien sewwa u xieraq kien iddedikat lid-dinja tal-ktieb. Dan, skontu, kien jagħmlu differenti mill-massa. Kull jum f'waqt differenti tal-ġurnata kien jitfa' ħsibijietu fuq il-kotba, ġieli kien jirreġistra xi aħbar li tkun laqtitu dwar xi awtur jew xi żvilupp fl-industrija tal-ktieb. Jew inkella kien jikkummenta bl-aktar mod awtorevoli fuq xi ktieb li jkun hemm. Dalgħodu rrid jikteb dwar il-ferħ li nissel fih Marquez il-lejl ta' qabel. Rrid iwassal l-idea li ktieb l-ewwel u qabel kollox irid jagħti gost lill-qarrej tiegħu. Anki jekk għax xettiku dak kien diskors li ma jiftiehemx, diskors banali. L-iskola lilu kien għal-moħħ jobot il-ktieb, għax kollox kien jaqgħod fuq kawlata u kakofonija sħiħa ta' eżamijiet. Kienu il-ħin kollu jistħarġuh, il-ħin kollu interrogatorju, flok il-kummissarju tal-pulizija, l-għallim jew l-għalliema. Għamel sing taħt l-istruttura li ma taqbilx mal-oħrajn. Wara, eight ala. All punctuation and accents have been omitted from the following extract. Rewrite it correctly and then check your version against the original text. Explain the difference between whose and whose. تكتب كل ما تاف دوار ليبانتو. فتش في قطبة أخرى دوار دين التأبيدة فوق البحر. لما أوتور معروف سبانيول كنت قابط في ليبانتو. If a girl walks away from a plane mirror at a speed of 1 meter per second, in what direction does her image move and with what speed? Struzzjonijiet bħal dawn ma kienux jieqfu. U kull darba li jizbalja, dejjem kienu lesti għalih, u għal min kien fi situazzjoni tiegħu, riga jew il-pointer, il-sien aħdar, l-aġġettivi fil-komma u kostruzzjonijiet mimlija karità. Basla. Ignorant, idjota, ma taf xakka. Dik il-odba ħass li rid jeżżeż dak il-passat kollu. Jaffeċ fuq l-uċuħ ta' dawk li serquh mill-gost tal-ktieb u tal-ħajja u kkastigawh bl-aħnina fin-nirien jagħlu misħun tal-infern. Seħet lis-Sur Fons li kien dejjem idur bil-krozzi u jgħajjarhom żibel tal-art għax kienu jħawdu l-erja u l-perimeter. Rid jafas mal-ħajt lill-miskallus li kien moħħa biss fil-Junior Lyceum u kif se jitlu sparati b'ħames qejs f'dik l-istituzzjoni dejbija. Ħajjithom kienet saret biss l-Arrow Guidelines, il-1001 Exercises, il-Falcon, il-First Aid in English u privat kemm il-bambini provda. Rrit jenfasizza li l-qari jagħti gost imma gost differenti. Ma kienx il-gost li kienet ta' teħmartu meta kien jinħab magħha. Ma kienx l-istess gost li kienu jagħtuh l-ispagetti tal-imħar li tant kien iħobb. Kien gost differenti minn dak li jagħtih il-whisky. Ma kienx gost bħal meta martu u hu kienu jsiru daħna wara li jxorbu mbit qares li jiswa ftit ċentezmi ta' euro. Li tal-wine bar jippreżentah daqs li kieku kien kjanti ġej dirett mit-Toskana. Kien gost li jresqu lejn il-ħakma tal-univers. Staġeb biħin nifsu, u minn fejn kienet ħarġet dik l-istruttura bil-kliem. Waqaf hemm u ħalla dik is-sentenza miftuħa, sospiża fl-ajru. Issa, is-sentenza jalaq għall-qarrej, jekk fuq kollox ikun jixtieq. Kif lesta l-blog, unpostaħ fil-roqa virtuali żejra tiegħu, ħassuċ kejken, imbarazzat, insignifikanti, u li minn għalih kien xi kittieb li kapaċi qalleb l-ispirtu ta' taħt fuq, ħassu dajjef. Ħass ix-xejn jagħnqu. F'tebqatajn, ħaslu post ta' dak kollu li kien immaġina u ħolom. Il-bużieqa kienet infaqet u saret triqtaq. Il-proġett kittieb mhux talli ma setax inidjeħ, imma fil-verità qatt ma kien bdieħ. Seta' jinsieħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Il-vrus tiegħu quddiem dawk ta' Marquis lanqas sforzi ġenwini ma setgħu jissejħu, ma kienux għajr żibel mimdut u rriċiklat u kkupjat. Kien għadda snin twal magħluq fil-libreriji jistudja u jaqra, jitkisser fuq il-metrika. Ipeċ-peċ għajnejħ jesperimenta bil-poezija, waqt li sħabu kienu jkepsu l-ormoni u jiblu tfajla kult mim il-ġima fl-arena ta' Paċefil. Sal-ġurnata tal-lum kien kapaċi jikkwota bl-amment mingħajr ebda sforz dawk it-testi li kienu belħuħ u ġennew warajhom. Għadda snin twal jilab bil-kliem u jaqqat u jdom vers wara l-ieħor. U dan fej waslu. Imkien. Nigżu leħem il-bot. Ħassu bejjeħ li mandu xejn xi jbieħ li f'erba' ċekċikiet li ma jridhom ħadd. Intebaħ li wara l-qari ta' dak il-kapolavur ma seta' jgħid xejn ġdid. U kollox kien se jkun repetizzjoni. X'taqli kien bħal martu. L-aġenda tagħha kienet il-ferħ. imqar il-ferħ li jidum ftit-sijat jew minuti biss u jmut u jdu pal dejjem? Il-ħarba mir-realtà. Tajjeb jew ħażin, il-fruwa tal-fruwat kienet l-asluċ li sostniha minn jum għal ieħor. U kien joħlom illi kien kittieb, imma ħassu li kien żbalja l-vokazzjoni. U ma kien xejn għajr ħallim. Ħajtu ma setax jorganizza fi vrus, mhux għax ma rridx, imma għax il-ħobs għatih lil min jaf jeklu. Hekk kienet it-tambar ommu meta missieru kien jipprova jsewwi t-television, li minkejja l-pożi tiegħu xorta waħda ma kienx jirxoxta, jew meta kien jipprova jsewwi l-gizer flok jordna wieħed ġdid mingħand furtu taż-żebgħa. Wara kollox, hu min kien. Ħadd. Dejjem baqgħet f'moħħu dik id-definizzjoni dik is-sentenza qasira qasira. Trab kont u trab trid terġa' ssir. Hu ma kienx eċċezzjoni. Bħal kull bniedem ieħor ma kien xejn għajr traba. X'kellu speċjali? Xejn? X'kien id-destin tiegħu fuq din l-art? Min jaf. X'qatt seta' jippretendi li se jilħaq. Familtu lakin hemm kittieba u isqanqas filosfi. Il-kelma skolari ma kienx teżisti fil-lingwaġġ u l-vokabolarju tagħhom. Nannuh kien sempliċi sajjiet xlukkajr illi kull darba li kien joħroġ fuq il-baħar kien jittama li l-Madonna ta' Pompej twaslu lura qawwi jusħieħ ma' martu u wliedu. U jekk jista' jkun jasal lura bi ftit kavetti ġid li għalih kien ifisser qabda tajba jew għall-anqas raġonevoli biex jitma' il-flotta tiegħu. Sħabu lil Nannuh, Mister Missieru, kienu laqmuh iż-żebedew. Dan wara li kien ġietu l-ispirazzjoni brillanti fi triqtu lejn il-Knisja biex jammet il-par illi tagħtu martu Anni fl-ewwel lejl ta' żwieġ tagħhom. Kien beżgħan li wliedu jmutulu qabel ma jintrax lil mambierek fuq il-qurrija tagħhom u jiġu kkastigati għal dejjem fil-limbu. Kien għamel wiegħda li jekk itemm l-operazzjoni tal-mamudija bis-sliema, kien isemmi liż-żewġ wliedu għaż-żewġ aħwa dixxipli Ġagbu u Ġwanni. Wlied Zebedew tal-Vanġelu. Kif jiġri kważi dejjem, il-laqam baqa' jinterezz u jdur magħhom bħal spettru milli modi. Għall-istorja ta' din il-familja, tajjeb ikun miżjud illi innannu Zebedew, f'dak l-ewwel lejl ma' martu Anni, kien imwerwer illi ż-żwieġ tagħhom se jkun ikkundannat jekk ma jberkuħx bil-frott. Patri Franġisk inkellmu u widbu ċaru tont meta kien daħal jiskonġra ħtijietu qabel iċ-ċeremonja tal-qoti lil xulxin. It-teddida tal-Patri Kapuċċin li jmur fir-renju ta' Dlamijiet ma jidhurx li seħħet għax is-siġra għamlet xejn inqas minn 15-il frotta, 9 tibniet u 6 subien. Fosthom it-tewmin. In-nannu kien dejjem grat lejn is-sema li wliedu twildu u salvaw kollha. It-siju Ġwan, li wara sar John, kien emigra lejn l-Awstralja tal-Punent ta' 12-il sena. Kien approfitta ruħu minn skema offruta għal dawk it-tfal, orfni jew bi problemi jew anki mingħajr problemi, biex jemigraw lejn l-Awstralja. Missieru kien taħ il-barka tiegħu meta tarraflu nofstakel max kien perswas illi hemm stajt is-sirnies waqt li jekk se tibqa' Malta ma stajtx timxi aktar minn biċċa sajjet jew burdnar. U la destinu kien li jibati, aħjar jibati u l-but jistana mill-li jibati għal-xejn. L-om rata mod ieħor, u qatt ma setgħu taħfira lil-żewġa li kien frida minn bina. Għaliha it-tifel kien xtara l-mewt u ġab il-forka bidejh u kienet konvinta li qatt mhux se terġa' tarah sakemm il-kuntratt tagħha fuq din l-art jiskadi. Min jaf jasalx qawwi jusħiħ l-Awstralja. Kienet sikwit gedwet waħeda bejn faċenda oħra. Min jaf jibelawx il-baħar rabjot, min jaf il-vapur jeriqx, min jaf jitimawx tajjeb dawk il-plattin burġati blikel, jew se jaqa' minnhom kif tmajtu jien. Fil-jieli bla qamar, meta t-tewdin kien jaqbes il-limiti tar-raġuni, martu kienet tobżoq fuq imħaddita dem miswet faħma li Alla ktarah. Kien jitwerwer żewġa f'dawk il-jieli u kien jagħtiha daru u jipprova jorqod u jisħet il-barka li kien tal-libnu biex ifittex jitlaq mill-gżira ta' bla futur. U dak il-qari li nissuktaw bih fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa f'din is-sensiela Bricolage. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Carmenu Grech, f'isimna t-tnejn jiena nawguralkom aktar saħħa u slim.
Għalkom kemm smajtu. Bricolage. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.